tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija proslavlja Dan državnosti. Centralna manifestacija održana u Orošcu. Zaslužnim pojedincima i institucijama dodeljena odlikovanja. Među dobitnicima češki predsjednik Zeman, Nobelovac Handke, Mira Banjac, Beogradski medicinski fakultet. Neophodan nam je mir da osnažimo Srbiju koja će biti uz svoj narod, poručio predsjednik Vučić posle razgovora sa političkim predstavnicima Srba iz regiona. U Francuskoj je od koronavirusa preminuo kineski turista. To je prvi smrtni slučaj u Evropi i četvrti izvan Kine. Obeležavamo Međunarodni dan dece obolele od raka. U polufinalnim mečevima košarkaškog kupa Radivoja Koraća igraće Mega Bemax i Crvena zvezda, odnosno Partizan i FMP. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 15 stepeni. Srbija na Sretenje proslavlja Dan državnosti. Ovaj dan je odabran u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je u Orošcu počeo prvi srpski ustanak, i na dan kada je 1835. godine u Kragujevcu proglašen prvi srpski ustav. Za državni praznik proglašen je odlukom Skupštine 2001. a od 2012. godine taj dan praznuje se 15. i 16. februara. Dan državnosti građanima Srbije čestitali su predsjednik Republike Aleksandar Vučić i predsjednica vlade Ana Brnabić. Povodom Dana državnosti u predsjedništvu Srbije uručena su odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Uručio ih je predsjednik Aleksandar Vučić. Njegovim ukazom odlikovanje je dobilo 60 pojedinaca i institucija i 135 pripadnika Ministarstva odbrane, koja će odlikovanje dobiti 23. aprila na Dan Vojske Srbije. Pripremila Ida Maričić.
U ime dobitnika najviših sretenjskih odlikovanja prisutnima u predsjedništvu Srbije obratio se književnik Milovan Vitezović.
Mi danas odlikovani koristili smo sve blagodeti narodne slobode, sopstvenog dara i lične odvažnosti i istrajnosti i stvorili smo dela za koje evo danas primamo odlikovanja. Zahvalni smo kulturi sredine savremenicima koji nas razumeju, najbližima koji nas podržavaju i trpe, svima koji su nas predlagali i po predlozima odlučivali, predsjedniku Republike Srbije koji nas odlikuje, a najviše Srbiji. Srećan vam praznik, živela odlikovana Srbija. Kako danas ovde nema Petera Hankea, on je član udruženja književnika, on je dobitnik specijalne Vukove nagrade, on je i počasni građanin ovog grada i da kažem danke Hanke.
Uz Nobelovca Petera Handkea, koji je dobio orden Karađorđeve zvezde prvog stepena, predsjednik Aleksandar Vučić odlikovao je ordenom Republike na Lenti češkog predsjednika Miloša Zemana. Obrazloženje te odluke pročitao je predsjednik Komisije za odlikovanja profesor Simo Avramović.
Zbog njegovog izuzetnog razumevanja državnih i nacionalnih interesa Srbije, nezavisnog i odvažnog stava po pitanju naše južne pokrajine, kao i predloga da Češka Republika povuče priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, gospodinu Zemanu se dodeljuje najviši orden Republike Srbije. Hvala, predsjedniče Zeman.
Milošu Zemanu i Peteru Hankeu odlikovanja će biti naknadno uručena. Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena poneo je David Vujović, posljednji preživeli član Srpske sedmorke, grupe koja je radila na programu Apollo. Isto priznanje pripalo je i profesorki na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, Gordani Vunjak Novaković. Sretenjski orden prvog stepena dobili su Medicinski fakultet u Beogradu, koji ove godine obeležava 100-godišnjicu osnivanja, akademik Dušan Kovačević, Sportsko društvo Radnički i Pravoslavno hrišćansko sestrinstvo Sveta Lidija iz grčkog mesta Asprovalta. Sretenjski orden drugog stepena dobile su dve gimnazije, Leskovačka i Treća Beogradska. Isto priznanje trećeg stepena pripalo je Politikinom zabavniku, Sigurnoj kući za žene žrtve nasilja u porodici i Đorđu Kadijeviću za seriju Vuk Karadžić. Orden Belog Orla sa mačevima pripao je 5. bataljonu vojne policije, Vojnoj akademiji i Vojnoj gimnaziji. Zlatnu medalju za hrabrost Miloš Obilić dobio je profesor iz Velike Plane Slavoljub Stojadinović, koji je oteo pušku napadaču na tu školu. Među dobitnicima zlatnih medalja za zasluge su glumica Mira Banjac i novinarka RTS-a Slađana Zarić. Uz čestitke dobitnicima, predsjednik Vučić podsjeća da je Srbija u svojoj istoriji prošla kroz mnoge krvave ratove i podnela velike žrtve. Ne postoji, kaže, bolji dan od današnjeg da se podsjetimo koliko je bilo teško izgraditi državu, ali i da odamo počast svima koji su za nju dali živote.
Srpska revolucija, i to je činjenica, bila je zahvaljujući svom kraju ne samo borba za slobodu, nego i jedna od prvih demokratskih revolucija u svetu. Sve kasnije, čitava naša istorija od tada do danas, nije ništa drugo nego stalno nanovo traženje i potvrđivanje istih tih vrednosti. Za njih, za tu slobodu. Pradedovi praoci koji su sproveli srpsku revoluciju, stvorili državu i sami su to uradili, praveći je ne za sebe, već za nas. I obavezali nas da radimo isto, da čuvamo ono što su oni napravili i da ga gradimo, jačamo za one koji tek treba da dođu. Ovde, u slobodnu, nezavisnu Srbiju, našu i vašu jedinu i najlepšu Srbiju. Srećan vam dan državnosti, živela sloboda, živela Srbija.
Sretenjska odlikovanja dodeljuju se posljednjih 10 godina za naročite zasluge i dostignuća istaknutim pojedincima i ustanovama.
Prethodno je u Marićevića Jaruzi u Orašcu održana centralna svečanost povodom Dana državnosti. Predsjednici Skupštine Srbije i Republike Srpske Maja Gojković i Nedeljko Čubrilović položili su vence na spomenik voždu Karađorđu, a potom je služen pomen. Maja Gojković je poručila da naša zemlja i danas mora mudro da se nosi sa izazovima kako bi sačuvala slobodu i nezavisnost utemeljenu na principijelnoj politici i vojnoj neutralnosti. Izveštava Milenko Marković.
Blagosloven Bog naš.
Obeležavanje Dana državnosti počelo je pomenom episkopa Šumadijskog Jovana ustanicima koji su 1804. godine u Marićevića Jaruzi doneli odluku o dizanju ustanka protiv Turaka. Predsjednici Skupština Srbije i Republike Srpske Maja Gojković i Nedeljko Čubrilović potom su položili vence na spomenik Karađorđu. Nedeljko Čubrilović je rekao da je za sve Srbe Orašac sveto mesto gde je počela borba za nacionalno oslobođenje i obnavljanje države. On je ukazao i na malo poznat podatak da su tokom prvog srpskog ustanka i Srbi iz Bosne stali uz svoju braću.
Da smo jedan narod, pokazali su i učesnici Mašićke i Jančićeve bune iz 1806. i 1809. godine u Bosanskoj krajini, koje su u znak solidarnosti sa braćom iz Srbije podignute protiv Turaka i njihovog zuluma u Bosni. Nažalost, mi Srbi iz tadašnje Bosne nismo imali vođu poput Karađorđa, pa su te bune ugušene za svega nekoliko dana, a učesnici surovo kažnjeni. Ali i toliko je bilo dovoljno da se rasplamsa iskra slobode, da se ojača svijest da su Srbi i s jedne i s druge strane Drine jedan i jedinstven narod.
Sretenje je važno i zbog Sretenjskog ustava iz 1835. godine. Predsjednica Skupštine Maja Gojković je rekla da isto kao što se ponosimo Karađorđem i Milošem, možemo da se ponosimo i Dimitrijem Davidovićem, autorom tog ustava.
Ovaj ustav, jedan od najdemokratskijih i najliberalnijih tog vremena Srbije, je stavio u red sa onim ne tako velikim brojem država koje su u to vreme i imale same svoje ustave. Danas su pred našim narodom izazovi sa kojima moramo da se mudro nosimo kao i pre 216 godina i mnogo puta do sada u našoj istoriji. I tada, kao i ovim savremenim okolnostima, mi se vodimo pre svega neprolaznim vrednostima slobode.
Gojkovićeva smatra da su istorijske lekcije prvog srpskog ustanka korisne i u današnjem vremenu.
U ovom vremenu, bremenitom izazovima, treba nam i Karađorđeve hrabrosti da vodimo nezavisnu politiku i branimo prava našeg naroda da sam donosi svoje odluke. Ali treba nam i Miloševe mudrosti. Ugledajući se upravo na tu politiku kojom je nakon ustanaka omogućio opstanak Kneževine Srbije, mi danas nastojimo da ojačamo i osnažimo Srbiju, da sačuvamo njen teritorijalni integritet i suverenitet, da brinemo o našem narodu svugde gde žive, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u čitavom našem regionu.
Maja Gojković je dodala da se, zahvaljujući sprovedenim reformama, Srbija danas razvija brže nego ikada, što nam obezbeđuje sigurniju i izvesniju budućnost. Svoj govor je zaključila rečima da je najvažnije da Srbija bude moderna i bogata, kako bi se uspešno nosila sa izazovima sutrašnjice.
Izaslanik predsjednika Srbije Nikola Selaković povodom obeležavanja dana državnosti položio je jutros venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Selaković se upisao u spomen knjigu i izvršio smotru počasne jedinice garde Vojske Srbije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron čestitao je predsjedniku Aleksandru Vučiću dan državnosti. Istakao je da su odnosi Srbije i Francuske ponovo dobili dinamiku koju zaslužuju s obzirom na dugu tradiciju prijateljstva dva naroda.
Macron je poručio da naša zemlja ima punu podršku Francuske u okviru obnovljene procedure pristupanja Evropskoj uniji, za koju smatra da je u interesu Srbije i njenih građana. Francuski predsjednik izrazio želju da se briselski dijalog uskoro nastavi i dovede do sveobuhvatnog i konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.
Američki državni sekretar Mike Pompeo čestitao je Srbiji dan državnosti uz poruku da Sjedinjene Države ostaju posvećene podršci našem evropskom putu.
U čestitki se podsjeća da dve zemlje imaju dugu istoriju saradnje i da su mnogi ugledni Amerikanci iz srpskog porekla dali značajan doprinos američkom društvu i celom svetu. Dodaje se i da Sjedinjene Američke Države sa optimizmom veruju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine u bliskoj budućnosti.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik čestitao je svim građanima Srbije dan državnosti. On je na Twitteru uz čestitku objavio sliku zastave Srbije.
Povodom obeležavanja dana državnosti Srbije, simbol grada Brisela, maneken pis, obučen je u srpsku narodnu nošnju. Tradicionalno na nacionalni dan Srbije u centru Belgije i sedištu Evropske unije mogla se čuti himna Bože pravde, a gosti su posluženi pogačom, solju i rakijom. Najveći svjetski internet pretraživač Google posvetio je početnu stranu svog srpskog domena danu državnosti Srbije. Postavljena je logo slika srpske zastave. Klikom na sliku otvara se lista sajtova na kojima piše o danu državnosti.
Koliko je 15. februar važan datum u srpskoj istoriji i koliko građani Srbije znaju zašto je baš ovaj datum izabran za dan državnosti? Odgovor je potražila Ivanka Joksimović.
Sretenje se kao dan državnosti slavi od 2002. godine. Međutim, mnogi i dalje ne znaju šta zapravo obeležavamo 15. februara.
Mislim da je nešto iz 1820. Ne?
15. jeste državni praznik.
Ovo nije dan državnosti.
Tako je, dan državnosti.
Dan državnosti.
Jeste.
Kako se zove, koji je to verski praznik?
Nažalost, ja sam zaboravila.
Sretenje.
Sretenje je.
Zašto je izabran taj dan za dan državnosti?
Istorijski događaj, nešto se desilo.
Pa znam, ali šta se desilo? Ne znam. Ovo će biti baš
sramota, blam.
Sad ćemo da googlamo.
Sretenje je, da, Sretenjski ustav, dan državnosti.
Sretenje, državni praznik.
A ja znaš kako ga obeležavam?
Pa narodni dan, tako, verovatno ima neka manifestacija.
Sretenje, naravno. To si obeležavaju kao neradni dan, a ne kao praznik koji treba poštovati, pamtiti, sećati se toga.
Sretenje je mnogo više od pitanja radnog ili neradnog dana. To je dan za ponos i dan za zahvalnost, kaže istoričar Dejan Ristić i dodaje da je potrebno znanje da bi jedan praznik bio prihvaćen u svesti građana.
Ako ja svoju nacionalnu istoriju i svoj identitet svodim na to radni, neradni dan, dakle, mi smo do sada propustili mogućnost da unesemo sadržaj u taj nacionalni praznik. Dakle, on je uspostavljen, on se obeležava na način na koji se obeležava u demokratskim državama, ali je sad do nas građana, da li ćemo odbaciti sopstvenu nacionalnu istoriju, da li ćemo odbaciti sopstveni identitet, to je deo našeg nacionalnog identiteta. Orašac i Kragujevac, 1804. 1835. I na kraju krajeva, u svakom uređenom društvu, u svakoj samosvesnoj naciji, nacionalni praznik je dan za ponos. To je rođendan moje domovine.
Istog dana obeležavamo dva veoma značajna događaja. Zato je naš nacionalni praznik ujedno i Dan državnosti i Dan ustavnosti Srbije, objašnjava Ristić.
Nismo imali problem da kao struka, da kao nauka predložimo datum. I moje kolege koji su bile uključene u komisiju državnu, koja je imala zadatak da predloži datum, zaista, dakle, govorim i kao neko ko nije bio član te komisije, zaista su napravili odličan, faktički jedino mogući izbor, povezujući ta dva divna datuma, Dan državnosti, Dan ustavnosti.
Nijedan drugi evropski narod nije morao da prođe kroz tako dug vremenski period da bi stekao punu nezavisnost. Tek 74 godine posle prvog srpskog ustanka, Kneževina Srbija konačno je dobila međunarodno priznanje.
Pored proslave Dana državnosti, u centru pažnje i situacije u našem okruženju. Zato je predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao u Beogradu sa predstavnicima Srba iz regiona. Sastanku su prisustvovali član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, politički lideri Srba iz Crne Gore i patrijarh Srpske Irine i nekoliko ministara u vladi Srbije. Vučić je poručio da će naša zemlja nastaviti da se bori za prava Srba u regionu i da je najvažnije očuvati mir i stabilnost. Dodik je najavio da će Republika Srpska kroz izjašnjavanje građana na referendumu odlučivati o svom statusu. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija se nalazi pred velikim iskušenjima, i to u trenutku najvećeg ekonomskog napretka u skorijoj istoriji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Podrška našem narodu ne dovodi se u pitanje.
Ono o čemu sam danas govorio, to je da je Srbiji neophodan mir više od svega. Da je Srbiji neophodno vreme. Pokazao sam grafikone, pokazao koliko brže ćemo ići napred od svih ostalih. Pokazao da nam je potrebno vreme da osnažimo, da ojačamo Srbiju, da imamo više dece, da pored svih emocija koje pokazujemo zbog različitih otvorenih političkih pitanja, da moramo strateški da vodimo računa o tome. I ja znam da se to delu javnosti ne dopada koji bi želeli nekakva radikalna rešenja. Nisam ni kukavica, ni plašljivac, samo je moja molba svima da znamo da je najveći uspjeh Srbije upravo u tome koliko dugo može da se čuva mir, koliko više dece možemo da imamo i koliko naša ekonomija može da bude uspešnija.
Vučić je srpskim zvaničnicima iz Bosne i Hercegovine poručio da razume probleme sa kojima se suočavaju, ali da bi njihovo rešavanje trebalo da se odvija demokratski i kroz institucije. Srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik ističe da je pređena crvena linija i da će Republika Srpska iskoristiti sve moguće mehanizme da očuva svoja prava.
Konačno, narod će odlučiti. Mi ćemo tražiti da se putem odluke naroda, putem referenduma, bez obzira koliko puta su oni to nama osporavali, odluči se o statusu Republike Srpske. I čuo sam ovdje predsjednika Vučića koji iznosi argumente vezano za potrebu očuvanja stabilnosti, mira, dogovora i ostalog. Da, jeste tačno, ali sve je to u redu, ali svakako dođe jedan trenutak u kome narod ne može više da dozvoli da bude, a i mi kao predstavnici tog naroda, da ispadamo glupi, da za 5 godina neko napiše kako nas je preveo žedne preko vode.
Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić rekao je da se solidarnost Srba na najbolji način pokazala nakon posljednjih dešavanja u Crnoj Gori.
Mi smo pozvali čitav naš narod na uzbunu, saopštili smo da smo ugroženi i mi i naša crkva i naš se narod odazvao. Zahvalio sam se svima ljudima koji su u ovim teškim vremenima za dio srpskog naroda koji živi u Crnoj Gori i za eparhije koje su dijelove Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori stali zajedno s nama rame u rame. I mi nemamo nikakve dileme da će sve to biti tako do kraja, što bi rekao Njegoš, svoj svojega nikad puštat neće.
Samo jedinstveni Srbi mogu izaći iz velikih kriza, poručio je patrijarh Irinej.
Dakle, samo jedinstvo, pamet i um može učiniti da se odupremo mnogim iskušenjima našeg vremena, da sačuvamo naš narod, da naš narod, pogotovo mlađi svijet, ubedimo da ostanu na ognjištima svojih predaka i ono što je nekada Šantić govorio i sa Turcima koji su iseljavnici iz Hercegovine, da ostanu tu jer sunce tuđeg neba neće ih grijati kao što ovo grije.
Predsjednik Vučić je naglasio da su mnoge odluke na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini donete uz zvaničnu ili prećutnu podršku dela međunarodne zajednice. Najvažnije, kako kaže, izbeći da se za destabilizaciju optuži Srbija.
Je li ikome iz Srbije bilo u interesu taksa? A sad vidite da je to bio način suzbijanja ekonomske snage Beograda. Kako je Beograd kriv za donošenje zakona u parlamentu Crne Gore, za koji niko od nas niti pojma nismo imali da neko nešto slično sprema i da neko nešto donosi? Gde je naša krivica oko ovoga što se zbiva oko odluka Ustavnog suda i reakcija Republike Srpske, a mnogi iz sveta bi želeli da kažu kako tim procesima upravlja Beograd i da za sve okrive Srbiju, po starom oprobanom receptu iz 90. godina i 2000. godina. Naš je posao i nećemo im dozvoliti da okrive Srbiju. I nećemo im dozvoliti ni da okrive srpski narod.
Podrška Srbima u regionu nastavit će se i kroz redovne sastanke koji će okupljati srpske predstavnike, zaključeno je posle razgovora u Beogradu.
Povodom početka dijaloga o spornom zakonu o slobodi veroispovesti, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović rekao je da ohrabruje spremnost da se čuju argumenti koji bi pokazali da su neka polazišta pogrešna, budući da su mišljenja države i Srpske pravoslavne crkve o tom zakonu oprečna.
Đukanović je rekao da prvi sastanak premijera Duška Markovića sa mitropolitom Amfilohijem ohrabruje jer smatra da se bez razgovora ne može doći do rešenja. Predstavnici vlade Crne Gore i mitropolije Crnogorsko-Primorske ostali su, nakon jučerašnjeg sastanka, pri ranije iskazanim stavovima. Vlada traži primjenu, a crkva izmenu zakona o slobodi veroispovesti.
Potparol američkog izaslanika Richarda Grenela, Dick Kustin, rekao je da sada Priština i Beograd imaju šansu da napreduju prema sveobuhvatnom sporazumu i da ne bi trebalo da propuste priliku.
To je prilika za Srbiju i Kosovo da postignu sveobuhvatni sporazum. Dve države ne bi trebalo da propuste ovu šansu, rekao je Kustin za Gazetu Ekspres, uz posvećenje lista da je Grenel pogurao Beograd i Prištinu da u roku od 4 meseca postignu 3 ekonomska sporazuma. Posle 21 godine aviolinija Priština-Beograd biće obnovljena, a biće uspostavljen i železnički i putni saobraćaj autoputem.
Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvovaće danas i sutra na 56. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, a predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel sutra će u Briselu organizovati neformalni sastanak lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Radne večeri prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić.
U diplomatskim izvorima u Briselu navode da novo rukovodstvo Evropske unije time želi da potvrdi svoju podršku i posvećenost regionu. Večeri će prisustvati i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, šef evropske diplomatije Josep Borrell i Andrej Plenković, premijer Hrvatske, koja trenutno predsjedava Savetu Evropske unije.
U nastavku emisije o događajima u svetu, u požaru koji je zahvatio sirotište u blizini prestonice Haitija Port-au-Prince-a, nastradalo je 15 dece, među njima i 7 beba. Vatra je izbila tokom noći.
Ustanovom upravlja jedno američko versko udruženje. Istragom je utvrđeno da je 2 dece izgorelo, a da se 13 ugušilo od dima. Iako uzrok požara još nije poznat, svedoci govore da su u tom sirotištu korišćene sveće, pošto je u cijelom naselju nestalo struje, a generator nije radio.
Kineski turista preminuo je u Francuskoj od posljedica koronavirusa, saopštio je francuski ministar zdravlja. To je prvi smrtni slučaj od koronavirusa u Evropi i 4. izvan Kine.
U Kini od posljedica tog virusa umrlo više od 1.500 ljudi, najviše u pokrajini Hubei, dok je zaraženo gotovo 66.500 ljudi. Izvan Kine ima više od 500 zaraženih u 24 države.
U Hong Kongu masovni ulični protesti zbog novih mera zvaničnog Pekinga da se neke civilne zgrade prenamene i adaptiraju u karantinske centre, a granice Kine tek sada su potpuno zatvorene. U Hong Kongu je potvrđeno 56 slučajeva obolelih, a jedna osoba je umrla.
Još 67 osoba na kruzeru Diamond Princess, usidrenom kod japanske luke Yokohama, pozitivno je na koronavirus, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Japana. Time je broj zaraženih na brodu sa oko 3700 putnika i članova posade povećan na 286. Na kruzeru je 14 državljana Srbije. Brod je u karantinu od 4. februara, kada je otkriveno da je putnik koji se iskrcao u Hong Kongu bio zaražen koronavirusom.
Obeležavamo Međunarodni dan dece obolele od raka. U svetu godišnje oboli oko 250.000 mladih. U Srbiji se svakog dana kod jednog deteta konstatuje maligna bolest, pa godišnje izgubimo 1,5 školsko odeljenje. Šta je najvažnije kada se nekome dijagnostifikuje opaka bolest? Pripremio Aleksandar Milivojević.
Međunarodni dan dece obolele od malignih bolesti obeležava se pod sloganom Bez granica, zajedno, snaga, izlečenje. Podrška okoline je važna na putu ka potpunom oporavku, smatra Zorica Manojlović, čiji je sin pre 20 godina pobedio rak.
Poruka onima čija se deca sada leče jeste da veruju da je izlečenje moguće, jer zaista jeste. I to je najvažnije, najvažnije da izdrže. Put je dug, lečenje je dugotrajno, teško, bolno, iscrpljujuće. Cela porodica, cela familija, svi su uključeni, svi su bolesni kad je jedno dete bolesno, ali je moguće izlečiti se i samo treba da budu čvrsti i uporni i sve će biti u redu.
Manojlovićeva ističe da država mora da uradi mnogo više za obolele od kancera.
Uslovi u bolnicama su nezadovoljavajući. Mi smo promenili zakon o bolovanju, da roditelji imaju pravo na bolovanje za sve vreme lečenja svog deteta i na punu platu. To smo uspeli da uradimo posle 5 ili 6 godina borbe. Uspeli smo da vratimo i rehabilitaciju besplatnu u Ivanjici, koja im je isto bila oduzeta. Mislim da zaista država može mnogo toga da uradi.
Iako procene govore da svake godine oko 300 mališana oboli od raznih oblika maligniteta, Tamara Klarić iz Nurdora upozorava da nema zvaničnih podataka o broju obolele dece u prethodne 3 godine.
Ne znamo statistiku, ne znamo broj obolelih u toku godinu dana i to je ono na što moramo da radimo, što će biti jedan od važnih zadataka i Nurdora, a pre svega nadležnih u našoj državi, da se uspostavi pedijatrijski kancer registar kako bismo u svakom trenutku znali koliko dece godišnje oboli, koje su to najčešće dijagnoze koje se pojavljuju, u kojim uzrastima.
U našoj zemlji je gotovo 2/3 novo obolele dece od raka uzrasta do 15 godina. Najčešći uzrok smrti su leukemija, limfomi i tumori mozga. U proseku svake godine oko 50 mališana i mladih do 19 godina izgubi bitku sa tom teškom bolešću.
U Obrenovcu je otvorena nova zgrada Doma zdravlja. Izgradnja zdravstvene ustanove trajala je godinu i po dana, a projekat je finansiran sredstvima grada Beograda. U novom objektu površine 2000 kvadratnih metara biće smeštena hitna pomoć, služba za zdravstveno lečenje odraslih i kućno lečenje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je u Obrenovački dom zdravlja uloženo više od 2,5 miliona evra i da je obezbeđena najsavremenija oprema.
Prema podacima s kraja prošle godine u Srbiji je legalizovano oko 230.000 objekata od oko 1,5 miliona nelegalno izgrađenih, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Ona je najavila pomoć gradovima i opštinama u sprovođenju odredbi zakona o ozakonjenju objekata kako bi ta procedura postala brže i jednostavnija. Prema njenim rečima, do kraja godine katastar će biti potpuno elektronski.
Poljoprivrednicima u Srbiji više od 2,5 godine na raspolaganju su sredstva iz fondova IPARD u vrednosti od 175 miliona evra. Put do tog novca nije lak jer podrazumeva ne samo obimnu dokumentaciju i poslovni plan, nego i ispunjavanje određenih standarda. Ipak sve više poljoprivrednika želi da iskoristi priliku da kroz podsticaje iz evropskih fondova razvijaju proizvodnju i na taj način ravnopravnije uđu u borbu za tržište. Pripremila Davorka Tešić.
Vinar i vinogradar Miodrag Ćelić, koji pod lozom ima oko 30 hektara, želeo bi da unapredi svoju proizvodnju, a šansu vidi u IPARD-u.
Pošto je naš objekat poprilično star, znači interesuje nas renoviranje objekta, interesuje nas oprema za vinariju i naravno, pošto je i zasad star negde oko 40 godina, interesuje nas i podizanje novog zasada koji kupujemo mehanizacije, tako da smo u principu zainteresovani za sve što se nudi.
Za sredstva IPARD-a zainteresovani su i mnogi poljoprivrednici u Valjevskom kraju, ali veliki problem je dokumentacija, kaže konsultant za ulaganja Miloš Pavić.
Podloga dokumentaciona nije u redu, vode se imanja na dedu, ne znam, objekti se ne vode ni na koga i tako dalje. Opštinske uprave to veoma sporo rešavaju kad se prijavi legalizacija i kad izađe da se ucrta i sve ostalo, to traje po 9 ili više meseci.
Takvih problema nije imao poljoprivrednik iz Kladova Zoran Sorajević, koji je krajem prošle godine konkurisao za sredstva IPARD-a i nada se pozitivnom odgovoru.
Predali smo za sektor voća. Po dorasima trenutno imamo 2 hektara, a u planu je podizanje novih 7. Tu je znači ograda, solarna energija, da možemo da iskoristimo ovaj sunce, sadnice i komplet đubrivo i šta ide za jednu sad. To je trajalo negde oko 2 meseca. Znači nabavka računa, nabavka predračuna i sve što je bilo potrebno.
Do sada je najveći broj zahteva za evropska sredstva stigao za meru 1, ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, u šta spada sve od mehanizacije do izgradnje i opremanja objekata. Za meru 3, koja se odnosi na preradu, mnogo je manje zainteresovanih, kaže direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović.
Ono što smo mi uradili u toku prošle godine jeste da smo isplatili prvih 145 zahteva koji su stigli kroz IPARD. Odobrili smo 250 zahteva i opet mnogo više zahteva iz mere 1 nego iz mere 3. Ono što je negde ohrabrujuće jeste da smo u ovoj godini dobili prvih 11 zahteva za isplatu, tu što se tiče mere 3 koje očekujemo da će ubrzo biti isplaćeno.
Prema planu Ministarstva poljoprivrede ove godine trebalo bi da bude raspisano 5 javnih poziva za sredstva IPARD-a u vrednosti od skoro 58 miliona evra. Prvi konkurs očekuje se u aprilu i to za novu meru 7 koja se odnosi na razvoj seoskog turizma.
Detaljnije o poljoprivredi govorit ćemo sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo u 8:05. A u novostima dana i o tome da je Udruženje novinara Srbije saopštilo da će povući svoje članove iz Komisije za ocenu medijskih projekata na konkursima Ministarstva kulture i informisanja, ukoliko ministarstvo ne odustane od raspodele kojom prednost u komisiji daje članovima nereprezentativnih novinarskih udruženja.
Udruženje navodi da je ministarstvo izabralo 9 članova komisije iz Profesionalnog udruženja novinara Srbije, Društva novinara Vojvodine i Društva novinara Niša, dok reprezentativno udruženje poput UNSA i NUNSA imaju ukupno 7 članova. UNS poziva ministarstvo da ne obesmišljava proces projektnog sufinansiranja medija privilegovanjem nereprezentativnih novinarskih udruženja.
U Niškoj dvorani Čair igraju se polufinalni mečevi košarkaškog kupa Radivoja Koraća. U 17 časova igraće Mega Bemax i Crvena zvezda, 2,5 časa kasnije Partizan i FMP. Reporter je Slobodan Maletić.
Treći takmičarski dan donosi polufinalne utakmice. Četvrtfinalni susreti završeni su očekivanim ishodima, ali na terenu neki od polufinalista morali su da se pomuče kako bi došli do pobede. Tako je Partizan u posljednjem četvrtfinalnom duelu imao velikih problema sa borcem tokom celog susreta. Slična situacija bila je i na utakmici Mega Sloboda, kada su Užičani pretili do kraja treće četvrtine. Zvezda je bila ubedljiva protiv Radničkog, a FMP protiv Dinamika. Prava iskušenja tek predstoje. Slede polufinalni dueli ABA ligaša, a u drugom polufinalu organizator će večeras biti na velikim bezbednostnim iskušenjima, jer su sinoć, tokom utakmice sa borcem, bez ikakvog povoda, navijači Partizana, brutalnim skandiranjem vređali predsjednika Zvezde Čovića i njegovu suprugu, koji nisu ni bili prisutni u hali. To je samo nagoveštaj ružnih scena koje bi mogle da se dogode večeras, jer Partizan igra protiv Čovićevog kluba FMP-a i Filipa Čovića, koji je iz Zvezde prekomandovan u tim iz Železnika. S tim u vezi gradonačelnik Niša Darko Bulatović za naš program kaže da veruje da sjajna organizacija neće pasti u senku ružnih skandiranja.
U svakom slučaju poziv na fer, navijanje ima uvek tako nekih pojedinačnih, da kažem, izuzetaka, ali moramo svi da damo doprinos i da pozovemo da ipak bude navijanje fair i da na taj način zadobijemo i sledeću podršku. Na kraju krajeva, to se od svakoga od nas očekuje.
Od 17 časova u prvom polufinalu igraće Crvena zvezda i Mega, a od 21 sat za drugo mesto u finalu boreće se Partizan i FMP.
Srbija slavi rođendan i nagrađuje najbolje među nama. Za sedmicu govore dobitnici sretenjskih odlikovanja. Nedelja, 10:05. Prvi program Radio Beograda.
Pre je prognoza vremena i jedna zanimljivost.
Medvede u zoološkom vrtu Jagodini danas su na sretenje gospodnje vidjeli svoju senku, što po narodnom verovanju znači da zimi još nije kraj. Stručnjaci kažu da to ipak nije pouzdan znak, po kome bi se prognoziralo da li je ili nije zimi kraj, jer medvedi u zoo vrtovima ne spavaju kao oni u divljini.
Trenutno u Negotinu 14, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 11, u Novom Sadu 9 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično slab mraz, ponegde po kotlinama i rečnim dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 3, dnevna oko 14 stepeni.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Bojičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode. S vama će biti Željko Stefanović.